Radio Kapi.
Na benu nusu wa kena kulanda betu betu ba matonto mingi. Tebe meka tona kulanda yao. Koso musi ya Afrika kena ntola kinzonzolo. Pena nkufa bantangu yae ya kena kiluma masunu. Yanzo ampa kinzonzi yao ndeme salamu. Na bizunga beta kwenye ntete na Kivu Zulu. Wapi bake na kufunda. Bimpumbula M23 na kusalaba mamu mingi yambi. Na bisika bake na kuyalaka. Na kaso oriental ntangu wa kena kese kikuma. Yake ntolo ya litre essence ya mekita na benu nyoswa kena kulanda beta kilika. Beka tulave makutu na besa mkuza benki ya beta tuba nanda na ya. Matondo mingi deka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo. Ya kilika mbuta Christophe Mboso mutu wa meluta na mvula. Bantuma nyoswa nkango wakatuka kana kuponama. Ya kile mutu ya tadiatisa nzo ya kinzunzi ya kile kasabu na mwaba ntango mpese ya kjebaati mbwere daka aje matembo ya kile tiba mvula fyoti kele bilandi ya mbuta Christophe Mboso se kjebaati mekuma kinati ntinga mpe aje matembo mutu ya tatalaka mama mbongo bamevwanda na biti ya ya bimfumu na kulanda ndonga kama musi na kumi na iya ya bantiko akena kujetisa kantoto na beto kungo Kinshasa nyoso ya salamaka kile kana lukuta kanu ya kalaka nzo ya ya kinzonzi jetisa kafona kama zono kisalu na bau ya kila kundima kiyeka ya mepesama na bantuma yae ya nkangu kusala mpe kundima bantiku ya tadiatisa kanzo ya kinzonzi sabna mbala yae mpe diaka kufondisa bantuanisi ya kilika ya tapona masama na kujetisa nzo ya kinzonzi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Na bizunga biza pisaka yao betke na kukwena ntete na Kivu Zulu wapi bimpumbula M23 mefundama na kusalaba mambo mingi yambi na babola ya kena luyalu na bau mingi na tikitora masisi ya vwana pena ruchuru ya kileka baleke mingi ya meti na kukota na ndonga bimpumbulu yai mpeme kumaka imene na mbanza bini kena kuzabisa tibaba kaka bau na ngolo, peba munaka mutinzo bake na kufua batu mingi ya babwala ya kele na luyalu ya bimpombulu ina ya M23. Kaka kuna na Kivu Zulu afu na kuzabisa timangundu ya ondeke na kulanda na kubwa, bayina ya bandamu nyoso zulu ya kena kunwana, kena kulosana na kunwana ya keleka kena kuluta na territoire ya masisi mingi na sake ya vwana pena mubambiro, babwala ya kina kituzo ba kilometre makumi zoni na ntambwadi, todiaka na kituzo ba kilometre makumi tatu na kukuma na mbanza goma masasi ya mebulama na kiluma mazono na nima mangundu ya kitezo ya sambanu ya bwaka mazuzi ilumingu mpea pesaka lufu na mutu mosi mpea pesaka lufu na mutu mosi luadisaka batu iya mpe panzaka banzo mingi kaka mazono kunwana ya nkaka lutaka na kati ya bimpumbulu ya M23, bimvuka ya bimpumbulu ya kena ndamu na ntoto na beto Kongo Kinshasa bwere diaka makesa ya nti na beto diambo salamaka mingi na karuba ya vwana pena mushaki bwere diaka na bukombo ya kena mwa ntoto ya baundi. Na kizunga Kongo Central batu tatu baba kaka lufu ampeba ya nkaka diaka balolaka diambo salamaka na kimpese ya kena teritora songololo mingi na nima nganzi ya nkangu monisaka kuna na mutina ba mamu ya mbi ya mekuma kusalama bilumbu yae. Mingi na banzo lusansu ntsangwa mendi mama pe na ndama mbuta trezor batandu ya kili kilandi ya nteta ntolisa bimvuka nkangu ya kena kufondaka kuna na tekitwara songololo ya kili kana kutuba na ndilufwa ya batu yina ya salamaka na ntangu ya kunuwa na lutaka na kati ya bapulusu ya vwana pe nkangu na kilumbu yai ya babongisaka samti ya chileka kisalu mosive kusalama kuna na kimpese. Na kizunga ya Ituri makumi iya na mosi ya kele ntola mambi ya kukona kuzidisa bantu wa batu ya salamaka katuka ngona kumi tina ngona kumi na zole ya mvula meka tona kuluta na bateritwari nyoso tanu ya kizunga ya Ituri kevonaka na yao nyoso yai ya mezabana mingi na kubasika mukana bantangu ya kimvuka na zina Justice Plus ya basikaka na kilumba sabalameka tunakuluta mambi ya bisalo lukengelu ya nti yavana pe bimvuka mutina mutina bimpumbulu kena kusalaka kasatoko mutindia justice plus kena kumona tintalu yai ya mefietuna todia kame kita na kutala bangona tatu ankaka lutaka na ntwala na nyuso na napliurish mambu inki diaka nkaka kubwela na ntangu yai ya mkuna betu maksial kizabia mungu.
Na kulandilaka buku yai ya bapaji makumi zole na zole, baka ya kukondo luzitu na banyiswa ya bantu ina baku izaka tanga na ngonda ya Oktoba mpe ya Desemba ya mvula meka tuka kuluta, kele mingi mingi, ya kuziona bima, ya kuyoka bainzo, ya kukufa bantu na masasi tona bambele, ya kukanga pe kutula bantu na boloko na mutindo ya mayuya, ya kunatumuna mpe kukwamisa bantu. Na kulandilaka justice please. Mambu nyosu ya imbi ya iba kuizaka sala yao na ba FRDC, mpesika ya bimpumbulu ya bimvuka ya bantu ya minduki ya Zaire, FRP, Kodeko, FP kipe ADF, na ba teritwali ya Jugu, Maagi, Aru, Irumu pe Mambasa. Kimvuka hii kena kuzabisa eti, bisalu ya bimvuka ya bantu ya minduki, mebi kana kivonza ya pembe ni pe ya imbi samu na nkangu, na kati na bao bandumba pe bakento, yina bake bakaka bantangu nyosu na kingolo. Kimvuka hai kena kusala lokola ndombolo sika ya luyalu ya insi ya Kongo, ya kupesa pe kukubika nyoso mefuwa na sika ya binwani ya insi ya Kongo, samu ya salisa bau na kutula maboko na bimvuka nyoso ya bantu ya imbi, ina kena kukwamisa nkangu, mpena kusadila na nswalu dinaka ya PDDRCS. Mpena ba FRDC, kimvuka justice please kena kulomba, bakuiza siamisa kumonika na bau na bisadulu ya mfunu na bifulu ya bantu tinaka mvita, mpe ba pesa kitumbu ya kufuana na bimpumbulu ina kena kukwamisa nkangu na mutindu ina.
Na kasoki ya ntalo ya kili ntango mbote, mingi sambu na batu wakena kuzingaka na bwana yao ya kimfumu mbanza mbujimai, ntalo ya litre ya essence, ya mekita na mafunda tanu wa franc congolais, na sika mafunda tanu na nkamandana, to diaka na mafunda samba na franc congolais, ya meluta bubiai bamposo zole. Pina kinzunzulu, ya nkuna beto estek ndala fina, ntolisi ya kimvuka minkiti ya kena kusumaka petrol, na bansi ya nzenza, apikor na nkufi, mbuta kalu chitenda, tindulaka mutindu yai.
Pas passé, il y avait l'enclavement de la route.
Bilumbu meka tuka kuluta, ndila ya kana ngambujima ifondaka ya mbo TV, mpe ina ya kana ngachikapa. Naba ntomabilu mosimosi ina fondaka ya kufinana na kifulu ina, betu kuzaka zibula ndila, na kutalaka eti ya fondaka na dibulu ya nene na ndila ya kana ngambujima i. Ntangu betu kuzaka manisa kisalu, na ntangu ina deba ntomabilu, ina fondaka na kikada ya kana nga kuzaka kota. Na ina metadila kukita ya ntalu, ya kele samu na ntangu ya mkufi. Mpamba ve, kubeba ya ndila kina kusadisa betu ve. Betu kile na kese pamba ve, kana mutu meka kukwenda na Lubumbashi, bakete kisaka ntutu ya litre mosi ya pitilio ya nantalu, ya bafran mafunda ii ya nanka matanu. Vana nde betu fondaka sumbila pitilio ya nabamfula meka tuka kuluta. Kansi ambala yae betu kuendaka na Kinshasa, wapisika betu kina kusumbila pitilio ya na muanda. Ya uina ntalu ya pitilio ya mekuma ya mbote. Na Kinshasa kutu bau kina kutekisa litre mosi na bafran mafunda ii ya. Kansi betu mekabuwe la transport, ya ke kuma ikwa. Samu na mbanza ya mbujimai, pitilio ya lenda tekamina na bafran mafunda sambwadia, to bafran mafunda sambanu nanka matanu. Sesebi yae, kese mingi kele sika ya bakidia, kansi na beto bantekisi ve.
Rejuisi mena. Anu le conversa.
Betu manisa na kizunga manima, wapi ngonda musi ya mepesama, na batu nyuso ya kile tiba mpangu na bau, ya kima musi mesalama kave, na mbanza kindu na bau kutunga yao, lukanu ya kina kati ya mukanda ntiku, ya mbuta kena kusala bilumbu yae, na sika mfuma kizunga, tulaka maboko na kilumbu ya makumi zule, na ntambodi ya ngonda kumina zule ya mvula mekatona kuluta, mpe ya bambuta kena kulandilaka mambu yina, ya bampangu basisaka na kilumba sabala meka tona kuluta, mutindu ya musi na kati na bau, mbuta Selemani Moke Jacque tindulaka na kinzonzolo, ya bankuni na betu wakena ndambuna. Na bisika nyoswa bemeka tona kulanda bantangu na betu yena, ndinga kikongo betu metu ba matundu mingi, na lusadusu ya alengo ya vwana pedie done nyangasa wa nyangasa, na njila mashini, betu konsumusiera Afrika meka tona kumanita bantangu yae, na Dusungolo ya Alain Iron Mushinj, mpenda lusadusu ya Richard Junior Kamunga.